Luka, tarkatingin sa ngaul, in be balana limi be tol. Katenge betanga ke garuptap atu, arono atu. Mutungla Yesu katte betanga atu mulo, pang di galiwono bet ipatamanay di. Anen ngan kanakanangan tinidi beze, ye patarong, bong tinidi baromo be. Lenga ye ne, ngan ye malalamay atu. In tol kuto may atu ke karatanga betanga in inepiye. Bong tol tani in itataraya marutiap in belun ruye di tol tol tiap lapaw. Ngan garupta patu inepiye malalamay tani in lapaw. Lenga kanakanangan iman pang ye tol ke karatanga betanga tani man iye ne. Ay, koy kya ubet igarungaw sa. Lebet nen ngan kulunaw inbe kurata betanga kiawi ledo mugungan toltani lone bet ilonga betanga ke garuptani intia bung inepa kasin mutungla yetunu lonwetenen awia tataraya marutia inbe lokru yeri toltol tia prabaw bung garupta pi kanakanangan ikaw rayaw matasan. Leole aloni a agarata betanga ki le dokman. Kumatali ay inen nga ngan labet isito maningi pangyaw tiap nga. Matong la tolmay iwete pang di mulo nen. Ule katartal nga mu a kalunga betanga yu tol dok tiap ke karatanga betanga tani in iwete nga. Ngan ule kele di toltol yu maro ipote di panga yeto uno nga. Ngan kumatabit, titang pa nga, ye kele bong tinayo kanakana nga. Ngan ole gele, o kebet maro ilundi, ay karata betang akiritiap. To, kumatabit, tituru nga. Ngan ole gele, o kebet ilundi taray tiap. To, tiap yege, awete pangnen, ole palbile ube ilundi, ay karata betang akiri, le dokmata. Bung keni ube tolmolmol ke maru imulay si yein nga ngan ulay kamata di toltol yu tinepiye tani nga ngan titara lori mirana pang maru to tiap. Katenga betanga ke di toltol ru yu tipataraw pang maru nga. Arono limi inbe balana pay. Di toltol kapala ngan titara lodi ye di tabdi bet di nga toltol nonodi. Inbe matadi ru di die di ben di ngan toltol doktia. Lenga Yesu katte betanga atu pang di nen. Di toltol ru tilo baramamay ke sungunu lono bet lo tipataraw pang maru. Ngan tol atu in parasi inbe san in tol ke suraning epat. Tilo mutong la tol ke parasi in imarita ay kuro. Inbe yeto ni pataraw ye pang maru. Ye ne, maru, awete lopo na nakiaw pong. Ye yo awi dawa ben di toltol kapala nga tiap. Di ngan tipinaw le tiye darok tiap. Inbe tiye baw. Bong, awi toltol dokma dali dawa ben tol ke suraring ipat i tiap lapaw. Ngan kanakane ye wik atu-atu nga, ngan asaba ye kaningiso ye keru, inbe apataraw pong. Inbe so kya ulay mot, yo akap nga, ngan uli apote li atar ye budanga sangaul. Longan bet, akawa budanga tu pong. Bong tolke suraning ipat, in ikuro maamolo, ye parasita ni. Ngan luna bet matana lopang ye malalake marutia. Bung ito momo kirihura ay puro katene bet ibitna lo maroko ki. Inbe yeine. Maru, awi tol doktiap ke senene. Bung lumpaw a kulunaw. Mutong la Yesu yeine. Awite pang nen. Ye kene taniin tol ke suraning ipat in imula ila pang rumuki nga, ngan yeteleu in la marui kamata ben, ye in tol nonone ye matani. Bong tol san in tiak. Yeso, sei tol yo yeteun yitmaki, le ilu eti, in ole marui taru, le iru lopani. Bong sei tol yo, yeteun itaru le iru lopi, in ole marui yitmaki, le ilu eteni. Yesu pamere di kagase ye betanga dokmata. Arono sangaul inbe balana lime. Titel tol tikap di natudi yo kagase nga. Ngana tise pang ye Yesu betse ipaloko bene lo kuturi. Inbe ipamere di ye betanga dokmata. Nganle di gali unu tikamata di lenga tipasak pang di a tisoror di. Bong, Yesu iki udi kakasetina a timan potaye, inbe iwitipang di galiwununen. Ay, kien kasurur di kakase, nganbe, bong kamalumpang di a timan pang yaw. Yeso, di itultolyo bet lo tigawa, ye di itultolyo maro bet matankala di nga, ngandawa ben di kakasetina nga. Awitipang molmol nen. Kumatale tola tu malumpang maru, bet ye tol mai panga inbe matan kala dawa bendi kakasetina ngan tiap nga, ngan oke bet lo igawa ye di toltolio maru bet matan kala di ngan tiap. Tol enamaya tu lonru ye balinga mai mai ki. Arono sangaul inbe balana limi betul. Mutung la tol kuto mayatu in ituro Yesu nen. Pannongo, ongin tol dokmada. Nga bet adurong. Uli ae sosu, abet nen ngan akawa nipungo dokmada yu tawkan motingi in nga. Mutung la Yesu rawa betang akinen. Nga gilei bet kukiwaw ye tol dokmada nga. Iri nga tol sa yu dokmada. Ngantia, bung, maro yeteleu in la dokmati. Ongin lom galanga ye werjo maro ikapang musi, ngano, wertina, ngan iwetinen, ken kui bauk be, inbe ken kraw mata di itultol be, inbe ken kupinaw be, inbe ken kusobokom ye betanga dogo be, inbe kurawa pang tamam letinam, a kulongo betanga kiri. Mutung la tol enamay tani yene. Ye kene yo aw kase go, le se dogot aw may nga, ngan ato wirtina yo kuwede, ngan le mot. Ngan Yesu ilunga betanga ki, yo iweta nga, mutung la iweta mulu panganen. Dokmata, bung so atu la kwi hitiwi, ngan na nga, ule kiwa war so kiyong le mot, inbe kopat ki, a kopang di toltol yu balinga di tiap nga. Kumatale bet kwe nen nga, ngan la bet pang damani, ngan marole ikap surok maata yu ikin niya malalaki ngupong nga. Ngan kwe nen ay mut, longan bet kuman, man kutuaw. Ngan toltani, ilungo betangatina yu Yesu iwitapanga nen nga, ngan lelun maruko yesan. Yeso, ye in tol balingana, le suki alunusan. Yesu matana pang ye tol tani, inbe iwetinen. Ato, di toltol yo balingari nen nga, ngan ule urata may pang di, bet tilo tigawa, ye di toltol yo maru bet matan kala di nga. Le molmol, kumata bet asara may ke solanga burum, yo ena kameli, in ikap ge bet, idewe ye sargimono maite apin nga, ngan ule gele. Uradimo pa nga, to. E, malmol, ngan ule gaonga leo. Kumatale tol yu bali nga na, in lono bet ilo igawa ye di tol, yu maro bet matan kala di nga, ngan ule uradimo pa nga, nen lapaw. Ye kenetaniin, di tol tina yu, tiedi tinepa nga nganti lo ngoti na yo iwete nen nga. Le nga tituru nen. O na tiap, bet nen nga, ngan ole se itol, bet maroy pa mule, Yesu dok tiap yo bet igarungui. Mudong la Yesu iwete pang di nen. Suyo nen nga, ngan imo pang ditol tol, le tisak ye. Bong bet maro nga, ngan sole mot, ngan imarapa nga, le kebet isak ye tiap. Mutong la pita iwete panganen. Am nga amge kasuki am le mot sila ikino. Inbela amman bet man amtuwong nga. Ngan Yesu iwete pang dinen. Awete pang mol-mol nen. Kumata tola tu bet, ige gerumuki, to ditone le taini, to tamana le tinana, to dinatunu, inbe man ituaw, a iwitiwita pang ditoltol, ye dario marubet, matan kala ditoltol ki ye in nga, ngan uli dokot, ye kene yu inibi ye tani nga, ngan maro le ikap bele sudok matapanga, le illo soki yo igege kot nga. Inbe pangdamani nga, ngan ole ikaw ne pongodok maata yo tokan motingi. Yesu iwe da mulo le patol, ye matenga ki. Arono sangaul tol, inbe balana atu. Mutong la Yesu ikap di galiuna tina, yo sangaul beru nga. Ngana yeri lew tila mamulo kasin. La iwete pang dinen. Kapalo, dokot nga bet talo pombe Jerusalem nga, ngan ule so tinale mot yo mugungan di Maroko na tiwore betanga ki, ay kenye raw bet ule pombe ye tol molmol ke maro nga, ngan ule kanono pombe molmol. Ngan talo, ngan ule tisuketi, la di toltol yo tipa ye raraki di Yuda tiap, ngan bedi, anen ngan tikan paseme, inbe tipalile sirye a tikorokoro nei. Inbe tikap koro a tiwali isi tinine ye, inbe tiramatele imata. Bung oleikin ye keru, longan bet ye ketolki ngan ole marit mulu ye nike matenge. Di galiuno tilongotinayo iwetinen nga, ngan le lo di galanga dok ye betanga kitina ngan puno tiap. Yeso, betanga yo iwieta nga ngan puni kin malanga na pangdi bet nen ngan lo di galanga ye tiap. Tol mata kisa tu matan re remulo. Arono sangaul tol inbe balana lime. Yesu ye di galiuno tipale timan pombe patay pang malalama Yeriko nga, ngan titawaraya tol matakisa tu, yo iwurur dara gigini, a igaw-gaw pat lesu, Yeril tol bet tikapangayi. Ngan ilonga dil tol malalama itina, yo koringaw-ngaw be, a tisea bet se tikapusu nga. Lenga itur nen, ay, ditol tol nga tiye iso. Ngan tiwete panganen, ona, Yesu ke Nazaret la ipaay siyei, ngan bet ikapusong. Mutong la tol matakistani in koan le mainen. Yesu, ongin dawitin natuno, lumpaw a kulunaw. Lenga ditol tol tina, ngan kapalo yo timugunga, ngan tipasak panga a tilelebet, kona dokot, bongan tol tani in koan le may mulunen. Ato, dawiti natuno, lumpaw a kulunaw. Mutong la Yesu ikoro, inbe, iwita pang ditoltol tina, ngan atubet, irede a iman pang ye. Tol matakistani, in iman pota ye Yesu, mutong la Yesu itorunen. Ay, soso lumbet ay ipongi. Ngan tol matakistani, in iene. Tolmai, awi lok bet matak rere a akamata ni. Mutong la Yesu iwete panganen. Ole kumata ni mulo. Ngan lomedane kiong yo kutaruyi, in la ilunung ay karatung le matamdok maati. Letina patuleu be matan rere a ikamatani. Mutong la itma kamaruene in be ito Yesu ay pa ilunga. Yekena taniin di itol tikamata suyo pumbeyi. Letina dile mot titma kamaruene lapaw.